Může umění zprostředkovat zkušenost napříč třídou, pohlavím nebo kulturou? Je možné emocionálně prožít zkušenost někoho, s kým nemáme vůbec nic společného? Na tyto otázky se snaží odpovědět nové bienále ve věci umění, které začalo 22. července v Praze a končí v listopadu. Dnešním podvečerem na Vltavě vás provede Alžběta Kvasničková
a Agáta Hrnčířová. O bienále s ambivalentním podtitulem Pojď blíž se budeme bavit s jeho kurátorkou Terezou Stejskalovou. Téma této rozsáhlé akce se dá číst různými způsoby, jako k výzva k mentálnímu či fyzickému přiblížení, přátelská pobídka, erotické vyznání nebo dokonce pohruška. Umělkyně Alžběta Bačíková spolupracovala s Editou Stejskalovou na videu tematizující romskou emancipaci. To můžete vidět v městské knihovně v rámci výstavy. I oni jsou našimi dnešními hosty.
Posluchače vybízíme k tomu, aby s námi u dnešního povídání zůstali do 18. hodiny. Také je zveme přímo na bienál ve věci umění, kde mohou vidět díla 45 českých a zahraničních umělců a umělkyn v 5 lokalitách. Jejich klíčová část je vystavena v sále Galerie hlavního města Prahy ve 2. patře městské knihovny a pražské tržnice v Holešovicích.
Hudbu k dnešnímu Art Café vybral Pavel Zelinka, kterého na dálku zdravíme. První písnička je od britského dua The KLF, jejichž hudba často nabývá i uměleckého aktu. Do fanoušků například střílelo z kulometu slepými náboji, napsali návod na to, jak dostat instantní hit na první místo britského žebříčku, nebo vystavovali vydělaných milion liber v bankovkách přibitých na velkou nástěnku. A když už je tato sonda přestala bavit, demonstrativně tento obnos spálilo. My si pustíme track Build the Fire z jejich desky White Room z roku 1991. K dnešnímu pořadu na téma pražského bienále jsme si pozvali spolukurátorku bienále Terezu Stejskalovou. Ahoj, ahoj Terezo.
Ahoj.
Vizuální umělkyni Alžbětu Bačíkovou, která vytvořila video s názvem Slavnostní problém přímo pro výstavu. Ahoj.
Ahoj.
A Editu Stejskalovou, politoložku a aktivistku, která je spoluautorkou videa a zabývá se integrací Romů. Ahoj.
Ahoj.
Tématem bienále je vzájemná blízkost, empatie a péče. Čím jsou pro vás důležitá tato témata a s čím jsou pro vás spojená? Terezo?
Tak asi se těmato tématama zabývám už další dobu a vycházím z nějaké feministické tradice nebo z feministického myšlení, které tvrdí, že vlastně péče je taková neviditelná práce, která vlastně pojí tu společnost dohromady, jako by kdyby jsme o sebe navzájem nebo i ve společnosti nepečovali, tak nemůžeme existovat. A zároveň je to ale nějaká oblast, které nevěnujeme dostatečnou pozornost a není dostatečně symbolicky i finančně v naší společnosti ohodnocena. Takže vlastně ukázalo se to zajímavě právě v období karantény, kdy to téma jakoby vystoupilo hodně do popředí, protože se ukázalo, jako které třeba profese jsou opravdu důležité, nebo která činnost je skutečně podstatná, a ukázalo se, že to právě ta péče. Takže vlastně to bienále nebo ta výstava z tohoto důvodu taky vlastně se to tématu nějak se s ním potýká.
Alžběto?
Tak já bych možná řekla něco k tomu tématu empatie, protože to je pojem, který asi nejvíc z těch, které si vyjmenovala, jako rezonují v souvislosti zrovna tady s tím uměleckým projektem, který jsme dělali společně s Editou Stejskalovou. A empatie pro mě v tom jako procesu vzniku uměleckého díla, zvlášť když pracuji se spolupracovníky nebo protagonisty, když pracuji na jako videích, které často nazývám dokumentárními portréty, tak ta empatie je tam nějakým prostředkem, jakým se jako nalaďovat a poslouchat nebo dávat prostor nebo se snažit najít nějaký rovnocenný dialog a z tady toho dialogu potom vyjít k tomu, aby se ten člověk cítil být taky portrétovaný tak, jak chce být, zvlášť když reprezentuje určitou menšinu nebo minoritu.
Edito, jak to vnímáš ty?
Tak já budu mluvit o té zprostředkované zkušenosti, jestli minority nebo skupiny, které žijou na okraji, jsou schopní a mají vůbec prostor a tu svoji zkušenost a sdílet ve veřejném prostoru a hlavně ovlivňovat a myšlení autorit, které a vlastně vedou tu společnost nějakým směrem. A v současné době můžeme pozorovat vyprázdnění hodnot a s romskou problematikou se především pojí vysoká míra dehumanizace. A to, o čem mluvila Alžběta a o empatii, tak ta je předpokladem a vlastně i politického rozhodování, která jak mám možnost sledovat a mám už tuto zkušenost, tak absentuje.
Terezo, ty bienále kurátorsky vedeš spolu s Vítem Havránkem. My už jsme teďka některá témata výstavy zmínili. Jaké jsou pro tebe hlavní koncepční pilíře celé akce?
Já bych možná navázala ještě tady, co říkali holky nebo kolegyně. A vlastně pro mě je nějak důležité vlastně na té výstavě právě to, jak jste řekli v úvodu. Vlastně ta výstava se ptá, jestli umění nebo vůbec kultura můžou zprostředkovat nějakou životní zkušenost nějakým emocionálním jazykem, jestli může vyvolat nějakou empatii. A je nějakou taky takovou možná kritickou jakoby reakcí na to, co já vnímám jako homogenizace nebo nějaké sploštění toho veřejného prostoru, protože pokud je veřejný prostor má být skutečně demokratický, tak vlastně se v něm máme vystavovat my jako občané různým typům zkušeností. Máme se být vystaveni i třeba prožitkům nebo zkušenostem, kterým nezažíváme, kterým nerozumíme, který i můžou pro nás nebýt úplně jakoby příjemné. Ale ten demokratický prostor, skutečně demokratický veřejný prostor bez takového prožitku nemůže existovat, protože jakmile se ta společnost začne jakoby nějak koncentrovat v nějaký homogenní jakoby celky lidí, kteří jsou ze stejného sociálního prostředí, ze stejného kulturního prostředí, mají stejné zájmy a tak dále, tak tam vzniká nějaká nerovnost, nerovnosti tam vznikají a vlastně ta společnost jako celek nemůže tam být nějaká solidarita, protože lidi nemají vůbec ani ponětí, jak někdo funguje, kdo má jako jiný sociální zázemí, jiný kulturní zázemí. No a ta vlastně výstava se točí kolem z těch témat a vlastně i jako ukazuje, že vlastně to nemusí být i něco příjemného, ale to, že je to třeba i nepříjemné, je vlastně důležitou součástí toho. A že vlastně já vnímám třeba to dílo Alžběty vlastně jako a dílo Alžběty a Edity jako nějakou právě takovou výpověď, nějakou konfrontaci s nějakou životní zkušeností, která je ale v tomto smyslu důležitá pro třeba i pro zbytek společnosti se s ní konfrontovat.
Bienále se odehrává kromě městské knihovny i na dalších místech, mezi kterými jsou například Holešovická tržnice, ale i další. Jak jste přistupovali k těm jednotlivým lokacím? Liší se nějak?
Tak samozřejmě se liší, protože ty prostory jsou jiné. Ta galerie je nějaký bílý prostor a ta Holešovická tržnice je velice specifická, není to výstavní prostor, je to vlastně takový prostor, který je uprostřed proměny, kdy vlastně stojí před rekonstrukcí, má nějakou historii, kdy vlastně to bylo hodně místo, kam chodili lidé nakupovat nějaké levné potraviny, nebo byli tam hodně vietnamští trhovci a tak dále. Je to dosud nějaký centrum vietnamské komunity taky a vlastně teď se to místo nějak proměňuje, takže vlastně ty věci, které tam jsou, to nějakým způsobem přímo nebo nepřímo na to reagují. A když to ty věci v té knihovně, bych řekla, spíš reagují na nějaká témata, která se nutně nejsou spojená jakoby s tím místem.
A můžeš třeba říct konkrétně, ať už v těch instalacích, anebo v nějakém doprovodném programu třeba reagují ten program na ty konkrétní paměť toho místa?
No tak třeba jsme spolupracovali s vietnamským umělcem Tuanem Mamim, který ve spolupráci s Minh Thanh Phamem, tedy českým umělcem, v nějaké spolupráci vlastně vznikla takový projekt Večerky a noclehárny uprostřed jedné z těch hal. a zároveň jsou tam nainstalovaná videa, která nějakým způsobem reflektují vlastně takovou zkušenost. Vlastně si, že se říká, že ta třeba příběh té integrace Vietnamců do české společnosti se často prezentuje jako úspěšný, ale ty videa poskytují trošku problematičtější nebo temnější vlastně pohled.
My na té výstavě můžeme vidět díla 45 zahraničních, ale i místních tuzemských umělců. Jsou to díla nová, nebo jsou teda vytvořená přímo pro výstavu, nebo díla, která už existují. Jak se lišila spolupráce s těmi jednotlivými umělci? Jak se lišila ta komunikace a přípravy?
No vlastně to pro nás je velice důležité, že to Biennale je vlastně i platformou, která poskytuje podporu vzniku nových děl. A vlastně bylo pro nás důležité, že všichni umělci, kteří ta díla vytvářeli, že jsme s nimi byli v nějaký, buď to jsou to lidé, kteří s kterým dlouhodobě spolupracujeme, když jsou tady z České republiky, nebo s těma zahraničníma, tak oni sem přijeli a je to nějaká dlouhodobá spolupráce. A zároveň je to určitá živá součást té výstavy, protože ty díla samozřejmě reagují, je to nějaká živá reflexe současnosti, nějak živě reagují na to, co se teď děje.
To Biennale upozorňuje také, to už si vlastně říkala, na polarizovanou společnost, na nějaký jako strach z cizího. Vy se snažíte Biennale otevřít co nejvíce lidem a vzbudit zájem o kultury, které třeba neznáme. Může právě Biennale zprostředkovat zkušenost někoho jiného napříč třídou, pohlavím nebo kulturou? Myslíš si, že se vám to daří? To tak vlastně ambiciozní teze na začátek.
To já nemůžu říct, to samozřejmě je na kriticích a na divácích, aby to posoudili. My jsme s tím do toho šli, že v to nějak věříme. A vlastně pro nás je taky důležité, že ta výstava je zdarma. To znamená, že se počítá s tím, že tam člověk může jít kolikrát chce a že je bezbariérová. Tak to byly pro nás takový nějaký důležitý principy té výstavy.
A mě by ještě zajímalo, jestli jste se setkali s nějakou kritikou ve vztahu k politickému obsahu té výstavy.
Zatím žádný hate nebo úplně nějaká kritika, pořád to čekám. Jako psychicky jsem na to připravená, ale ještě to nepřišlo. Samozřejmě, kdybych měla být já svůj vlastní kritik, tak řeknu, že možná samozřejmě, když se člověk baví, to nejsou, jednak jsou tady nějaké kulturní války a některé konflikty mi připadají, že se vlastně utápí v nějakých jakoby emocích a takovým slovíčkaření a tak, a že vlastně ta výstava je jako tím, že přináší nějaký takový subjektivní emocionální výpovědi, se snaží vlastně těm kulturním válkám jakoby vyhnout právě tím, že se vyhýbá nějakým slovníku nebo zavedeným nějakým pojmům, který vlastně hrozně vyvolávají emoce a podle mě často někdy prostě tu diskuzi znemožňují. No ale kdybych měla být svůj vlastní kritik, tak řeknu, že možná je někdy ta hranice, když člověk mluví o různých nějakých zkušenostech a jasně, explicitně pojmenovává, jak jsou kulturně, sociálně determinovaný, tak se samozřejmě vyjevuje, jako vystavuje nějakému riziku, že je exotizuje. No. Tak je to taková jakoby nějaká, bych řekla, tenký led. Ale doufám, že naopak se nám daří, nebo já jsem do toho šla s tím, že jsem chtěla vlastně otevřít nějaký komunikační mosty. No.
My si teďka pustíme další písničku. A cyklační workshop s Reformátem v rámci akce ve věci umění hodlá využívat ve svém knihařském workshopu odpadový a zbytkový materiál k výrobě nových zápisníků. Podobným způsobem zachází kanadský hudebník Johnny Voight z útržky starších nahrávek a nachytaných sonických útržků k vybudování nových skladeb, ze kterých už složil dvě ceněná alba, vydaná renomovaným labelem Constellation Records. My si jako ukázku zahrajeme track Safe House.
Posloucháte Art Café, ve kterém se dnes bavíme o Biennale ve věci umění s jednou z kurátorek výstavy Terezou Stejskalovou a také s Alžbětou Bačíkovou a Editou Stejskalovou, které společně vytvořili video s názvem Slavnostní problém přímo pro Biennale. Na úvod si pustíme krátkou ukázku z jejich díla.
Gádžové mají často představu, že my Romové jenom tak jsme. Vegetujeme, nic neřešíme a proto musíme být strašně šťastní. Zkuste si na chvíli představit, že jste bez práce. Bez každodenního pevného režimu a bez vyhlídek. Nejste schopni najít čas pro řešení svých problémů. Jste zničení, frustrovaní. V té prázdnotě ztrácíte perspektivu a motivaci. Co potřebujete, aby vám bylo dobře? To, co potřebujete, je odstup. Abyste o čemkoliv mohli uvažovat a rozhodovat. A musíte uvěřit, že z téhle situace je tu cesta ven.
Jelikož Biennale stále probíhá, nebudeme posluchačům prozrazovat víc než je nutné. Edito, Alžběto, vy jste společně vytvořili a natočili video, ve kterém Edita vyzývá k vytvoření prostoru pro romskou menšinu. Mohli byste krátce popsat, co se ve vašem společném díle odehrává a kde?
Tak já začnu. A to video je vlastně takovým setkáním hlavní protagonistky a Edity Stejskalové jakožto Romky, politoložky, lidskoprávní aktivistky a v té roli, kterou vlastně představuje v tom videu, jsme chtěli, aby zastupovala hlavně ten politický hlas, ten reprezentativní hlas. A jakožto rámec pro jako její performativní projev, ve kterém popíše problémy, se kterými se jako setkává nebo které jí připadají jako palčivé, jsme vybrali kulisu nebo interiér a exteriér Millerovy vily, což je vlastně slavná a modernistická stavba od Adolfa Losse, postavená mezi lety 28 a 30, která vlastně reprezentuje takový jako ideál toho modernistického bydlení. Byla stavěna jako, tedy jako privátní vila a důležité je říct, že vlastně to bylo obydlí, ve kterém jakoby bydlela vyšší společenská vrstva. Takže i tady ten status byl vlastně důležitý pro ten výběr toho místa. My jsme se rozhodli, že tady ta vila se stane dějištěm tady toho politického projevu. Celý ten rámec je vlastně inscenovaný. Edita je uvedena do toho honosného reprezentativního interiéru, kde se scházela společnost, který sloužil jako ten veřejnější z těch pokojů. Je tam uvedena figurou průvodkyně, která postupně popisuje jednotlivé části toho domu. Na začátku vlastně vytváří takový jako úvod, kde popisuje i ten vztah té jako nedobytné fasády vůči tomu pohodlnému bydlení, vůči tomu luxusnímu interiéru. Postupně vlastně diváka provede tím domem a stejně tak se pak tam setkává s Editou, kterou uvádí do toho interiéru, aby jí teda poskytla ten prostor pro to, co chce říct. Ta situace je fiktivní, vlastně se divák nedozvídá z toho, co přesně to je, neodpovídá to vlastně žádné modelové situaci, kterou známe ze života, nejbliž by to mohlo být možná taky nějakému jako pohovoru nebo nějaké příležitosti, kde máme jako prokázat svoji kompetenci k určité jakoby práci nebo k tomu, že dokážeme pojmenovávat určité jakoby problémy. Role průvodkyně vlastně tak trochu inspirovaná i současnou funkcí domu, který slouží pod muzeum hlavního města Prahy jako muzeum. A vlastně člověk při návštěvě během prohlídky toho domu nemá možnost vlastně jakéhokoliv kontaktu s tím místem, takže i vlastně naše první zkušenost společná s tím domem hodně ovlivnila vlastně to, jakým způsobem jsme potom celou tady tu situaci zinscenovali. Ta průvodkyně vlastně je tam postavou, která spíš vytváří překážky, než že by vycházela protagonistce vstříc, což pro nás vlastně bylo i takovou jako metaforou toho umožnění vstupu do nějaké vyšší společenské vrstvy nebo tváří v tváři jako vládnoucí elitě, které někdo z nižší společenské vrstvy má vysvětlit jako tak, jak má vysvětlit jako určité problémy, které je tíží.
Ty už jsi říkala, že to dílo je inscenované, nicméně jsem tam viděla jako i hodně silnou jako dokumentární podobu a třeba i to, že se tam vlastně střídají dva typy kamerového záznamu, jedna taková jakoby víc ruční kamera a ta druhá je naopak taková jako statická, velmi jako důstojná kamera. Můžeš to trošku rozvést, nebo můžete to klidně obě rozvést?
Tak vlastně symbolicky i ten pohled nebo to vlastně uchopení toho domu nějakým jako novým způsobem tam hrálo roli. Vlastně Edita ze své pozice prostě jako zástupkyně jako Romů nebo reprezentantky prostě jako určité komunity tak jako reprezentuje určitý úhel pohledu a to, jak se říkala, že se tam střídají ty dva módy, tak jeden víc jako náleží tomu, jakým způsobem, je to vlastně ten pohled té průvodkyně, jakým způsobem ten dům by sám sebe chtěl jako vidět, nebo vlastně ten pohled sleduje přímo Editu, jestli náhodou se tam nedopouští něčemu, jako něčeho proti těm jako nastaveným pravidlům. Když to střídá se to jako s tím druhým pohledem, s tou druhou kamerou, která je v daleko menším rozlišení, je to takový jako až trešový obraz a tady to mi právě přišlo jako zajímavé moc si dovolit, jakože když už člověk dostane tu příležitost jako k tomu, tu slavnostní příležitost k tomu, jako pořídit si ten svůj vlastní obraz toho domu, tak vlastně udělat to tím jako levnějším způsobem, moci dovolit i tady tenhle ten úhel pohledu. Takže ten druhý pohled je tím jako editiným subjektivním pohledem.
Který... Je zajímavý, že ta ruční trešová kamera vlastně zabírá spíš ty textílie, nějaké jako materiály nebo nějaké jako detaily právě, na který možná jako ulpívá zrak lidí, kteří jsou třeba v tom místě poprvé, nebo to je nějaká moje zkušenost, kterou jsem takhle měla s tím domem. No, ve videu má na sobě Edita kabát ušitý z igelitu a na bosých nohách máš vlastně si nandaváš ty igelitový návleky. Co pro tebe tenhle ten oděv ve videu reprezentuje, nebo pro vás?
Tak pro mě určitou sterilitu právě těch politických jako jednání a jakousi politickou korektnost, kterou se neohrabaně snažíme dostat třeba do toho diskurzu ohledně romské agendy nebo práv národnostních menšin. Ale abych se trošku ještě dotkla toho, proč Millerova vila byla pro mě tak zásadní. Já miluju funkcionalismus a tuhletu architekturu, protože pro mě je to jakýsi ideální model funkčnosti. A jsem posedla tím, že nějakým způsobem se snažím popsat, jak funguje systém. A pro mě vlastně tahleta analogie nebo tenhle ten příměr, pokud systém funkční není, to znamená, že je nespravedlivý vůči občanům, pak je potřeba ho změnit. Je potřeba vyzvat občany, zejména liberální intelektuály k tomu, aby byli mnohem aktivnější, aby byli srozumitelnější a aby byli empatičtější a aby opravdu se poctivě ptali, jaká je role intelektuálů v téhle společnosti, že se podobně jako jiné skupiny vlastně vydělují od ostatních, ale je v tom jakýsi jako patos nadřazenosti. My víme, ale to, že víme, znamená zodpovědnost především. A tam mi u liberálních intelektuálů přijde někdy směšně tragická, když například vstupují a popisují problematiku lidských práv v České republice. Ta diskuze z jejich strany je velmi nepoctivá a opravdu vzdálená realitě. Takže proto byla pro mě důležitá Millerova vila jako v uvozovkách funkční model standardu nějakého bydlení.
Edito, ty si nám při přípravách na rozhovor říkala, že má návštěvník vily omezené možnosti. Nemůže se ničeho dotýkat, musí nosit návleky na nohy. Jak se vám s těmito limity pracovalo? Využili jste je v konceptu vaší práce?
Určitě ty limity jako nějakým způsobem určovaly to, jakým způsobem my se vůči tomu domu budeme vymezovat, nebo jakým způsobem jakoby přijmeme ta pravidla k tomu, abychom si v rámci nich vytvořili prostor a hráli si s nimi. Tam vlastně, jak zazněla předtím ta otázka po tom igelitovém kostýmu, který tam trochu bije do očí, tak taky vlastně probíhala nad tím nějaká diskuze, jako co by vlastně Edita při tady té příležitosti jako měla mít na sobě. A igelitové sako bylo vlastně takovou jako shodou mezi Editou, mnou a módním návrhářem Pavlem Berkim, kterého jsme pozvali, aby taky participoval na tom videu, aby vytvořil vlastně jako kostým pro tady tuhletu příležitost. Takže jako vlastně ta sterilita, o které už tady byla řeč, toho igelitu, to, že prostě je člověk nějakým způsobem obalený prostě do nějaký jako ochranný fólie, která mu zase znemožňuje jako kontakt s tím místem, tak to tam taky hrálo roli. Vlastně s tím kostýmem se pak dál pracuje, kdy uprostřed toho projevu si ho Edita převrací na druhou stranu.
Opravdu obou strany ten kabát.
Mění charakter jejího projevu. Ta otázka jako toho jazyka nebo určité jakoby změny v té jako rétorice, jako člověk používá, když mluví ať už s nějakou jako elitou nebo s nějakou svojí vlastní skupinou, do které se cítí, že náleží, tak ta byla taky vlastně jako součástí těch našich diskuzí při přípravě toho videa.
To vystavené video má v sobě jako extrémně silný apel. Edita už trošku naznačila, k čemu vyzývá, ale možná to ještě rozveďte, vlastně co má vyvolat u diváka.
Tak pro mě bylo nějakým způsobem důležité přenést vlastně tu zprávu z těch vrstev, které Edita jako vlastně zastupuje a reprezentuje a jakožto sociální pracovnice se taky jako při své každodenní práci setkává s velkým množstvím jako případů ze skutečnosti, který potom vlastně přetavuje jako na druhé straně do toho politického jazyka, jak se právě o tady těchto případech mluví, když už se má jednat o nějaké systémové změny. Mně na tom přišla vlastně jako hrozně důležitá tady ta trajektorie mezi tím jako reálným, to, co se děje na druhé straně a s čím já sama třeba ani nemám zkušenosti a tím, kam my to vlastně dostáváme. Tady narážíme na otázku jako vlastně diváků nebo diváctva, o čem tady mluvila už Tereza, jako kdo má být vlastně jako divákem toho bienále. A tady tímhle tím jsme vlastně jako taky s Editou přemýšleli. Nejdřív, když jsme začali spolupracovat, tak jsme si říkali, že by bylo skvělé vytvořit video, které by bylo natolik srozumitelné, aby komunikovalo i s daleko širší veřejností, než jakou máme ve zvyku jako potkávat v galeriích. Takže naším takovým testovacím vzorem měl být prostě, dejme tomu, jako dělník z hospody čtvrté cenové. Pak jsme si říkali, že vzhledem k tomu kontextu bude možná lepší to směřovat do těch vyšších pozic. To znamená, že naopak tím pomyslným divákem se stávají ty elity a taky ten jazyk a toho, jakým to dílo jako mluví, tomu odpovídá.
Až by to ve své práci ráda sleduješ jednoho člověka a dáváš mu vlastně prostor a rámec pro nějaké sebevyjadření. K romské integraci každá přistupujete z podstaty věci jinak. Jakým způsobem se tématu věnujete? Edito.
No, tak mně nic jiného nezbývá jako příslušníci romské menšiny, která je v nějakém postavení v naší společnosti dlouhodobě. A já se vrátím k té vaší jako otázce předchozí. A co jsem tím třeba chtěla sdělit já. A já jsem rozhodně se snažila o reprezentaci, která bude v podstatě velmi důstojná. A protože si myslím, že jedině důstojnost, se kterou se to téma bude prosazovat, a může oslovit širší masy. A ta důstojnost chybí jednak těch nastavených opatření v integraci Romů. A tenhle ten prvek vůbec v těch opatřeních nerezonuje, není jako prostě podstatný, přičemž je esenci nebo podstatou vůbec jako lidských práv. A to je jedna věc. A na druhé straně jsem chtěla zároveň oslovit svoji vlastní minoritu, Romy, a že je potřeba, aby oni sami si prošli nějakou osobní, individuální emancipací. Aby jejich každodenní vystupování, i když musí reagovat, dejme tomu na velmi agresivní nebo antipatické reakce vůči svojí osobě, tak aby důstojné byly. A osobně to, co jsem snažila a co jsem se snažila a hodně jsme o tom s Alibitou mluvili, je přítomnost manipulace v projevu politiků, která mě jako prostě velmi zajímala a Obecně se manipulace vnímá jako něco jako velmi negativního a neautentického a nepravdivého. A ten můj projev se snaží být autentický, protože pokud autenticky bude vycházet ze mě a budu mu dávat skrze svoji zkušenost nějakou přidanou hodnotu, tak jenom tehdy má smysl. Ale pokud chcete něco prosadit, pak musíte manipulovat. A tam řešíte osobně jako politik otázku, nakolik se zpronevěřujete vlastním nějakým životním zásadám, podle kterých jako se prostě rozhodnete žít a vychovávat třeba svoji dceru.
Chceš tomu ještě něco dodat, Alžběto?
Já se asi úplně nebudu vyjadřovat k romské integraci, spíš možná k tomu, jak já cítím, že to má místo zrovna tady třeba to dílo v rámci umění. Pro mě je jako důležité otevírat právě prostor toho dialogu pro skupiny, sociální skupiny lidí nebo pro jednotlivce, který patří do takových skupin, který třeba nemají úplně samozřejmě v naší společnosti, dejme tomu přístup ke vzdělání, tak aby mohli participovat na uměleckém provozu. To je třeba jedna jako z nerovností, které vnímám. A tady to je vlastně už druhé dílo po tom, co jsem spolupracovala s nevědomou spolupracovnicí a neslyšícím spolupracovníkem na předchozím projektu, tak jako je to pro mě zase jako další nějaká příležitost k tomu, jak dát hlas někomu, kdo ho třeba má, ale ne v takové míře, nebo to není v uměleckém poli zas tak patrné. Takže pro mě je opravdu jakoby důležité to jako vytvářet spíš ten rámec a nechat mluvit toho přizvaného člověka.
Tak jo, tak nám nastal čas na další hudební ukázku, která je inspirovaná konkrétním programem ve věci umění. Tentokrát večerem vyprávění nazvaného Večery ohně. Starobylé příběhy jednou netradičně zaplní halu 19 Pražské tržnice. Podobným zjevením v hudební oblasti je návrat britské písničkářky Shirley Collins zpět na scénu po více než 30-leté odmlce. Letos vydala novinku Heart's Ease, na které najdeme například křesťanský lidový hymnus Wondrous Love z amerického jihu, který ním teď Shirley Collins nám zaspívá ve svém unikátním podání.
To byl song Wondrous Love od Shirley Collins. V dnešním vltavském Art Café si povídáme se třemi hosty, Terezou Stejskalovou, Alžbětou Bačíkovou a Editou Stejskalovou o bienále ve věci umění, které aktuálně probíhá na několika lokacích po celé Praze. Poslouchejte nás až do konce. Edito, teď se dostáváme k tvé aktivitě na poli romského aktivismu. Kromě jiného jsi například členkou Rady vlády pro romskou integraci. Když jsme připravovali rozhovor, řekla si nám, že nesouzníš s označením romská aktivistka, ale vnímáš se především jako občanka. Proč je to pro tebe důležité?
Nevěřím, že existuje něco jako romský aktivismus, stejně jako neexistuje ženský aktivismus. Existuje občanský aktivismus, protože to jsou otázky, které se dotýkají veřejnosti. Jsou to otázky jako prostě toho, jak společnost bude vypadat, jak vypadá a kam chceme jako prostě směřovat.
Můžeš posluchačům prozradit, čím se aktuálně zabýváš?
No tak teď zrovna píšu strategii romské integrace na roky 2021 až 2030, což je vlastně vládní dokument, který má být jakýmsi plánem v integraci Romů na příštích 10 let. Takže to je jako je taková koncepčnější práce. A profesí jsem sociální pracovnice na úřadu a na orgánu sociálně právní ochrany dětí v Ostravě.
My si teď pustíme druhou ukázku z vystaveného videa Slavnostní problém, které vytvořili společně Alžběta Bačíková a Edita Stejskalová. Video vzniklo v Millerově vile a je vystavené v Městské knihovně v rámci bienále ve věci umění.
Nejčastěji dostáváme dva typy návrhu řešení, ale oba mají špatné základy. Tváří se sice velkoryse, ale jejich výsledkem je zklamání. Buď to se systém a jeho autority tváří, že vám vyjdou vstříc, ale zároveň mentorsky udělají ty a musíte poslouchat, nebo je to naopak jedno velké infantilní ťuťuňuňu, Ale vám je jasné, že to bude ta druhá strana, která rozhodne o tom, kam to má celé směřovat. Ale já vám říkám, my nepotřebujeme ty, ani ťuňuňu. My chceme sedět u jednoho stolu.
Z díla, která jste spolu s Alžbětou Bačíkovou vytvořili, je hodně cítit, jak důležité je dát prostor lidem, kteří řeší nějaký konkrétní problém a vyslechnout je. Jak vidíš, kde vidíš největší potenciál pro vznik takového prostoru, ve kterém budou mít Romové možnost své problémy formulovat mezi sebou, ale i navenek?
No, to je hrozně důležitá otázka. A to pořád zkoumám.
A co jsi zatím našla?
Ten nejefektivnější a nejúčinnější prostor musí být politická platforma. A bez té to prostě nepůjde. A ta politická platforma musí být složená jak z Romů, tak z Neromů. Tam musí být jako prostě obrovská míra podpory a spolupráce ze strany a většinové společnosti. A ta bohužel chybí chronicky. A druhá a taková věc, která mě napadá, a je taková ta soukromá sféra, která se dotýká vlastně možností, příležitostí, schopností a v té individuální rovině vést a vychovávat svoje děti, které pak budou příkladem a nejenom pro Romy samotné, ale budou ukazovat nějaký progres a budoucí vývoj celé té problematiky.
Ty jsi říkala, že strašně důležité je, aby se ta problematika řešila i uvnitř té romské komunity, že to jsou vlastně problémy Romů a to, co ta majoritní společnost může udělat, je vlastně poslouchat a dát nějaký prostor. Můžeš to ještě trošku rozvést?
No, a mě strašně mrzí, že to okolí těch lidských práv a dejme tomu práv národnostních menšin, zejména a romské, se objevují takové jako chronické osoby. A to, co jsem zapomněla říct a na co jsem myslela, tak byla zrovna ta role, jak já říkám, aristokratických býců za lidská práva a zejména za práva a Romů, která mě upřímně velmi jako rozčiluje. Nemůžu říkat prostá slova, tak je říkat nebudu. Ale rozčiluje mě tou svojí nesrozumitelností, tím patosem a té romantizující představě o tom, že Romové jsou jako děti. Shodou okolností, když jsem včera přijížděla do Prahy, tak ve vlaku seděly dvě starší dámy, 100% vysokoškolsky vzdělané, a nemůžu říct, že by svojí kvalitou to byli zlí lidé. Přesto, když jsme se dostali, nebo když se v rozhovoru dostali k soužití Romů s Neromy, tak bylo vidět, že v téhle věci jsou rozpačité, že vůbec neví, jak si s tím poradit, narážejí na vlastní stereotypy, a to i přesto o Romech, a to i přesto, že ta jedna říkala, že vychovávala romskou holčičku a to jakoby mělo předurčovat to, že teda má k tomu tématu co říct. Jako, myslím si, že k tomu tématu mají co říct všichni a musí k tomu něco jako prostě říct. A ještě lepší by bylo, kdyby ještě v té věci jako něco konkrétního udělali. A já v tom projevu právě mluvím o té roli, kterou já bych ráda jako viděla od Neromu. A to je jako nepřebírat za nás odpovědnost, nepřevychovávat, jo? Protože ta paní použila v tom rozhovoru potom směrem ke mně, že ona má ty Romy strašně ráda, protože jsou jako malé děti. My nejsme malé děti, opravdu ne. A my jsme dospělí lidé, kteří žijou v kontextu určitých podmínkách a v určitém společenském, v určitých společenských poměrech, a na ně adekvátně reagujou. Takže já bych uvítala od těch aristokratických býců za práva Romů, a to jsou většinou neromové, kteří opravdu nemají ani jako základní zkušenost se jak vypadá sociálně vyloučená lokalita, ani tam nevstoupili, ale mluví o tom jako prostě tak bez zábran a s takovou jak bych to řekla, domýšlivostí, až vás to jako prostě jako uráží a jenom pokyvujete hlavou, protože oni jsou ti, kteří potom mají ten vliv a na to, co se vlastně v té oblasti bude dít, protože autoritám jsou oni mnohem blíž než romská reprezentace třeba v poradních orgánů Rady vlády pro záležitosti romské menšiny. Takže jako, já bych jako byla ráda, kdyby, já jsem vám to říkala i v tom telefonátu, který jsme měli, a že bych opravdu uvítala, kdyby ti neromové sehráli stejně významnou roli, jako když byly třeba pochody Martina Luthera Kinga. To znamená, aby tam byli, ale aby nedělali v té věci žádné aktivní kroky. To se od nich nečekává, neočekává a nemůže se to od nich očekávat. Tohle to je naše emancipace, naše potřeba vyrovnat se s určitými traumaty, které v sobě historicky máme, až po ta současná. Prostě na ně máme jednoznačně právo.
K Bienále vyšla stejnojmenná kniha. Nejedná se o katalog výstavy, ale o antologii textu nebo jakýsi reader, ve kterém čtenář najde rozhovory, ale eseje a články. Terezo, můžeš jen v krátkosti říct, jak koncept knihy vznikal a jak doplňuje ty probíhající výstavy? A my se pak ještě vrátíme k rozhovoru, který Edita dávala do téhleté publikace.
Tak ta vlastně publikace je, vlastně funguje jako samostatná publikace. I vlastně čtenář, který neviděl výstavu, tak může prostě vystačit se s knihou a naopak. Jsou to takový, tak já bych řekla, myšlenkový zdroje, který ta výstava vyrůstá. Jsou tam texty o péči, jsou tam texty o intimitě a jak souvisí s nějakým socioekonomickým nastavením. Jsou tam texty o emocích v umění a jak vlastně emoce v umění můžou otevírat nějaké právě politické a jiné cesty. A jsou tam i vlastně texty, které právě řeší nějakou kulturní nebo sociální jinakost.
Edito, ty v tom rozhovoru s Matějem Spurným právě v tom readeru, který vyšel k Bienále, mluvíš o pojmu etnoemancipace. Vlastně v opozici k asimilaci, ale zároveň i k segregaci menšin, konkrétně teda romské menšiny. Můžeš ten termín v krátkosti vysvětlit, co to pro tebe znamená? Proč je to ta cesta podle tebe?
Protože je to vnitřní proces té komunity. Je to vymáňování se z nějaké jako prostě závislosti. Kdybych měla popsat romskou menšinu, tak ta míra závislosti na čemkoliv a na komkoliv i co do definování vlastní identity je jako prostě obrovská. Pokud svoji identitu budeme opravdu definovat skrze představu Nerómů, pak nemůžeme být právoplatnými občany, ale ani individualitami. Takže pro mě je ten proces etnoemancipace naprosto zásadní a procházeli si jim každá skupina a konec konců Češi také.
Ty jsi před chvílí mluvila o nutnosti politické platformy pro emancipaci Romů. Jakou roli pro tebe v tomto směru hraje právě jejich umění a kultura?
Umění a kultura Romů? Uh-huh. Tak ten přínos romských autorů se spatřuje zejména v tom, že jsou jakýmisi nositeli takzvaného romipen, což jsou hodnoty a tradice, které romská národnostní menšina sdílí v čase a ty tradice více či méně zůstávají. A neméně významný fakt je to, že se snaží uchovávat romský jazyk, ale zároveň ho reformovat pro současný kontext. A já si třeba hrozně moc vážím, a to jsem říkala i v tom rozhovoru, umění Lady Gagiové, protože to je pro mě člověk, který je jednak velmi odvážný, přistupuje k těm věcem a k Romům jako takovým s obrovskou sebereflexí a pokorou, kterou kdyby měli i ostatní, včetně Romů, tak ne Romů, tak věřím, že ta debata a ty platformy budou mít svoji kvalitu.
No, tak dnešní Art Café, ve kterém jsme se povídali o bienále ve věci umění a o tom, jak dokáže právě umění zprostředkovat zkušenost někoho jiného napříč třídou, pohlavím nebo kulturou, je už téměř u konce. Loučíme se tedy s našimi hosty, kterými byla kurátorka Tereza Stejskalová. Ahoj.
Ahoj. Díky za pozvání.
Umělkyně Alžběta Bačíková.
Taky děkuju. Ahoj.
A Edita Stejskalová.
Já děkuju. A děkuju Tereze a Alžbětě.
My taky děkujeme.
Pustíme si poslední písničku dnešního hudebního programu, který připravil Pavel Zelinka. Jedná se o single Picasso Boy od Jay-Z, ve kterém autor rapuje, že je Picassova současná reinkarnace. K jeho vzniku i samostatnému klipu hiphopová ikona nalákala hromadu celebrit, ale i Marínu Abramovič, jednu z nejvýznamnějších postav performativního umění. Od mikrofonu se s vámi také loučí Agáta Hrnčířová
a Alžběta Kvasničková.